Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is.
Salamat sa niana nga nindot nga choir nga nagdala kalipay. Usa sa akong unang handumanan mao ang mga sacrament meeting dito sa among sa panimalay sa Warrnambool, Australia. Mga napo nga tuskin si katao ang mitambong sa among branch ug akong papa nga usa sa tulo ka nagkupot sa priesthood. Regular nga dunay oportunidad sa pagpanalangin sa sacrament. Nahinomdom ko sa akong pagbati samtang mapaubsanon ug mabinatayon niyang gibasa ang mga pulong sa mga pagampo lang sa sacrament. Sa kasagaran, magkurog ang iyang tingog samtang gibati niyang espiritu o sa kinahanglan siyang muhunong. Aron makontrola niyang emosyon sa dili pa makumpleto ang pagampo. Isip 5 anyos, wala ko kasabot sa hingpit nga kahulugan sa unsay gisulti o gibuhat. Hinuon na side ko nga doon ay espesyal nga butang nga nahitabo. Mabati na ako ang kalma o mapasaligong impluensya sa Espiritu Santo samtang na malandong ang ako amahan sa gugma sa manluluwas sa langkanam. Ang manluluwas na nagtudlo, o kini buhaton ninyo kanunay ngadto kanila nga naghinulsol o nagpabunyag diha sa akong ngalan, o buhaton ninyo kini agighandumanan sa akong dugo nga akong gipaaga sa lang ninyo, nga kamunta makasaksi sa man nga kamu kanunay mahinumdum kanako, o kung kamu kanunay mahinumdum kanako, kamu makaangkon sa akong espiritu uban kaninyo. Gidapit ko kamo, gitantanan sa pagkonsideran og 5 kapagi sa pagdugang sa epekto o gahom sa itong regular nga pag-apil sa sagradong ordinansa sa sacrament. Usa ka ordinansa nga makatabang nato nga mahimong balaan. Una, pangandamdaan, makasugod kita sa itong pagpangandam alang sa sacrament sa dili pa magsugod sa sacrament meeting. Ang Sabado mahimong maayong panahon sa pagpamalandong sa itong espirituhanong pag-uswag o pagpangandam. Ang mortalidad o sa kagikinahanglang gasa sa itong panaw aron mahisama sa itong langitong amahan. Tungod sa panginahanglan, gilakip niini ang mga pagsulay o mga hagit nga naghatag o oportunidad aron kita mausap o mulambo. Si Haring Binami nagtudlo nga ang kinahanglang tao kaaway sa Dios ug mahimo hangtod sa kangturan. Gawas kon siya mutugyan sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang iyang kinaiyanhong pagkatao ug mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Ang atong pag-apil sa ordinansa sa sacrament naghatag og oportunidad nga mas matugyan ang atong kasing-kasing ug kalag ngadto sa Dios. Sa atong pagpangandam, ang atong kasing-kasing magmapaubsanon samtang mupahayag kita o pasalamat sa pag-ula ni Kristo. Maghinulsol sa atong sayop o kahuyang o mangayo o tabang sa amahan sa atong padayong panahon aron mas mahisama kaniya. Makapaabotahin kita sa oportunidad nga mahatag sa sakrament aron mahinomdom sa iyang sakripisyo o mabag-o ang atong pasalig ngadto sa tanang pakigsaad nga atong himo. Ikaduha, sayo nga moabot ang atong kasinatian sa sacrament, mapalambo kon moabot kita sa wala pang meeting o mamalandong samtang gitukar ang prelude music. Si President Boyd K. Packer nagtudlo ang prelude music kung gitukar nga dunay balaanong pagtahod, makahatag o espirituhanong kaligon, nagdapit kini og inspirasyon. Gipasabot ni President Russell M. Nelson nga dili kini panahon sa panagistoryahanay o pagpadalog mensahe apan panahon sa mainampuong pagpamalandong samtang ang mga leader o mga miyembro espirituhanong nangandam alang sa sacrament. Ikatulo, kanta o pagkat-on gikan sa mga pulong sa himno sa sacrament. Ang himno sa sacrament o sa kaimportante gayod nga bahin sa atong kasinatian sa sacrament. Ang musika mo palambo sa atong hunahuna o pagbati. Ang himno sa sacrament dunay mas dako pang impluensya kung mag-focus kita sa mga pulong o sa gamanang doktrina nga gitudlo. Daghan kita og makatunan gikan sa mga pulong sama sa samdan, nasakitan, nagantos alang kanato, atong hinumduman og siguroon nga ang atong kasing-kasing og kamot limpi og putli og diin ang kaangayan, gugma og kaluoy balaanong naghiusa. Samtang manganta kita sa himno agi pagpangandam sa pag-ambit sa mga ilahanan sa sacrament, ang mga pulong mahimong kabahin sa atong pasalig sa pakigsaad. I-considera pananglit, gihigugma ka na mo, Ginoo, ang among kasing-kasing na puno, maglakaw kami sa gipili ni mga dalan. Ikaw-pat, espirituhanong mo apil sa mga pag-ampo sa sacrament. Imbes mo baliwala sa pamilyar nga mapulong sa mga pag-ampo alang sa sacrament, daghan kita og makatunan og mas mubati pa og dugang samtang espirituhanon kitang muapil pinagi sa pagkonsiderar sa mga pasalig o may kalabutan ng mga panalangin nga nalakip na ining sagradong mga pag-ampo. Ang panog tubig ipanalanginan og ibalaan na alang sa atong kalag. Nagpahinomdom kini kanato sa sakripisyo sa manuluwas og nga makatabang siya kanato aron mahimong balaan. Ang mga pag-ampo nagpasabot nga muambit kita sa pan agig paghinumdum sa lawas anak nga iyang gihatag isip bugti aron makwalipikado ang tanan alang sa pagkabanaw og muinom kita sa tubig agig paghinumdum sa dugo sa anak nga gawas nun niyang gipaagas aron matubos kita sa kondisyon nga maghinunsol. Ang mga pag-ampo may paila sa mga pagigsaad uban sa mga pulong nga sila andam. Kining yanong mga pulong dunay dakong potensyal nga gahom alang kanato. Andam ba kitang muservisyo og muapil? Andam ba kitang mag-usab? Andam ba kitang maningkamot nga mabuntog ang atong kahuyang? Andam ba kitang mutabang og mapanalangin sa uban? Andam ba kitang musalig sa manluluwas? Samtang ang mga saad gipahayag ug samtang kita nagambit atong gikumpirmar sa atong kasing-kasing nga kita andam nga mudala diha sa atong kaugalingon sa pangalan ni Hesus Kristo, maningkamot nga mutuman sa tanan niyang mga sugo kanuneng muhinumdum kaniya. Ang pag-ampo gitapos pinaagi sa talagsaong pagdapit og saad nga sila unta kanuneng makabaton sa iyang espiritu uban kanila. Si Pablo misulat, ang bunga sa espiritu maong gugma, kalipay, kalinaw pailob, pagka mapuangoron, pagka maayo, pagka matinumanon, pagka aghup, pagpugong sa kaugalingon, nindot nga panalangin o gasa ang maato kung tumanon na to ang atong pagigsaad. Ikalima, pamalandunga o hinumdumi siya samtang ipakigbahin ang mga ilhanan sa sacrament. Ang bala ang gutlo samtang ipakigbahin sa mga naghupot sa priesthood, ang sacrament mahimong sagrado nga rin ato. Samtang ipakigbahin ang pan, mahimong mamalandong kita nga kinatas ang buhat sa gugma lang kanato ang manluluwas midala diha kaniya sa kamatayon nga siya. Mahimong mahubad sa higot sa kamatayon nga naghigot sa iyang katawan. Mahimong mahinumduman nato ang mahimayaong panalangin sa pagkaban nga mudangat sa tanan, kalipon o gawas ng lalaki o babae, dautan o matarong o gani walay buhok sa ilang ulo nga mawala. Apan ang matagbutang ipahiuli sa iyang hingpit nga bayanan. Apan samtang gipakigbahin ang tubig, mahimo natong mahinumduman ang hangyo sa Ginoo. Kay tanawa ako ang Dios, nag-antos nining mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antos kung sila maghinulsul. Kansang pag-antos nakapahimo sa kong kaugalingon, gani ang Dios ang labing halang doon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, o sa pag-agas sa dugo sa mataglungag sa panit, o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu, o buot nga ako unta dili mo inom sa mapait nga kupa o mobiya. Atong himahinumduman nga siya midala diha kaniya sa atong kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mapuno sa kaluoy sumala sa unod nga siya mahimong masayod sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang katawhan sumala sa atong kahuyang. Sa atong pagkonsiderar sa atong kasinatian sa sacrament, mahimo natong pangutanon ang atong kaugalingon. Unsay akong buhaton karong simanaha aron mas maandam alang sa sacrament? Mas makatampo bako sa balaang pagtahod o pagpadayag nga mahimong mag-uban sa pagsugod sa sacrament meeting? Unsa nga doktrina ang gitudlo diha sa himno sa sacrament? Unsay akong nadungog o gibati samtang naminaw ko sa mga pag-ampo alang sa sacrament? Unsay akong gihuna-una samtang gipakigbahin ang sacrament? Si Elder David Ebener nagtudlo ang ordinansa sa sacrament o sa kabalaan o binalik-balik nga pagdapit nga sinsirong maghinulsol o mabago sa espirituanon. Ang pag-ambit sa sacrament kon kinira dili makapasaylo sa mga sala. Apan kon tinuray kitang mangandam o muapil ni ining balaang ordinansa o bansa may painobsanong kasing-kasing o mahinulsulong espiritu, nan ang saad nga kita kanunay makabaton sa espiritu sa Ginoo maanaa ka nato. O pinaagi sa makabalaang gahom sa Espiritu Santo isi padayo na tong kumpanyon, kita kanunay makabaton o kapasayluan sa itong mga sala. ako mo pamatuod sa daghang panalangin nga maato samtang palambuon nato ang atong pagpangandam ug espirituhanong pag-apil sa ordinansa sa sacrament. Ako mo pamatuod ug duga nga kining mga panalangin maato tungod sa gugma sa atong amahan sa langit ug sa walay kinutuban nga maulaong sakripisyo sa iyang pinalanggang anak nga si Jesu Kristo. Sa iyang sagradong pangalan nga mao si Jesu Kristo. Amen.